Sí. Bueno, pues nada, bons días. Rematamos a reunión ordinaria do Consello de Asuntos de Galicia e, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis relevantes que hoxe acordamos. A primeira, os dous primeiros acordos teñen que ver con asuntos relacionados con o deporte. O primeiro ten que ver concretamente con un proxecto impulsado polo Real Club Celta de Vigo, proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360. Bueno, un proxecto que con moito trascende o ámbito municipal, comarcal, provincial, un proxecto concebido con ámbito de toda Galicia, para ser un referente na formación, investigación, en todo o que ten que ver co impulso da industria do deporte, e esa é a razón de que o Consello da Xunta de Galicia adoptara o acordo que vimos de adoptarose, que consiste en declarar o interese autonómico do proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360. Bueno, isto dá inicio a un proceso que rematará, en principio, xa a previsión, ahora se ten que abrir un procedimento con unha serie de requisitos, trámites e informacións públicas, rematará, no seu caso, o pecho de expediente ou coa declaración deste proxecto como de interese autonómico. É unha previsión alá polo mes de entre xullo e setembro, máis ben hacia setembro, que estivera rematado todo o proceso que agora ten unha serie de trámites que deben cumplirse. Se for así, se obtivera esta declaración de proxecto de interese autonómico, o que se impulsaría sería, en realidad, tres grandes eixos, tres grandes infraestructuras que compoñen este proxecto. A primeira sería a Cidade Deportiva Fouteza, unha parte xa está en funcionamento, e que, ao final, cando estén as autoridades, estaría formada polas infraestructuras e servicios que foran necesarios, servicios deportivos para a preparación de alto rendemento de deportistas profesionais, non só os do Real Cruz Celta, sino outros moitos deportistas profesionais, formación das novas xeracións deportivas e tamén sería un impulso á creación do equipo de fútbol feminino do Celta que pasarían, unha vez que funcionara esta nova Cidade Deportiva Fouteza, ocuparía o fútbol, o equipo feminino do Celta, ocuparía as instalacións que agora mesmo está utilizando este club na Madroa. A segunda gran infraestructura deste proxecto é o Centro Integral para a Capacitación da Industria do Deporte, que busca impulsar a innovación e investigación no ámbito do deporte, ao final, iniciativas para modernizar o tecido empresarial galego, que se existe, que ten moita capacidade de medre, e convertelo nun referente nacional e internacional. E, por último, a terceira infraestructura sería un edificio chamado Edificio Arena, estaría destinado a eventos deportivos, teria unha capacidade máxima de 10.000 espectadores, con espacios de ocio, deportivo, expositivos ou de restauración. Bueno, estas serían as tres grandes infraestructuras. Comeza ahora esta tramitación, unha vez tomado este acordo inicial, finalizaría, no seu caso, insisto, coa declaración como proxecto de interese autonómico nos plazos a que antes me refería. Outro acordo en materia deportiva ten que ver co Concello de Ribeira. En Ribeira existe xa un complexo deportivo, chama a Fieiteira. O que acordamos hoxe foi un darlle o visto bo a un convenio co Concello de Ribeira para ampliar e mellorar este complexo deportivo da Fieiteira. En total son 2,7 millóns de euros. A Xunta de Galicia aportaría o 55% de inversión, outro 45% o aportaría o Concello de Ribeira, e o que se construiría basicamente un novo módulo de atletismo e outro de taekwondo. A intención é que estén listos ao longo do 2024. O módulo de atletismo cuberto tería 1.900 metros cuadrados e estaría homologado para probas de velocidades, saltos e lanzamentos. E logo habería un espacio de 300 metros cuadrados, tres tatamis, para un centro de tecnificación de taekwondo. Bueno, infraestructuras moi demandadas polos deportistas do Barbanza, deportistas de primeiro nivel que deu o deporte do Barbanza, que ten que seguir dando, sin ninguna dúbida, estas instalacións van contribuir a ele. Cambiando de consería, Consería de Cultura, renovación, acordo, comisión Fulbright para formación artística. Vimos asinando nos últimos anos un acordo con esta prestixiosa comisión Fulbright, que permite a mozos e mozas galegas ampliar a súa formación artística nos Estados Unidos. Bueno, unha formación vai redundar, sin ninguna dúbida, na calidade dos seus traballos, na súa proxección internacional. Tanto, queremos seguir con esta liña, e hoxe acordamos esta renovación, 140.000 euros en total, dos cales a Xunta asume o 75% para costear gastos de viaxe, manutención, matrícula, as tasas e, bueno, todos os gastos obrigatorios que se deriven destas estadías, vai servir para que 5 mozos e mozas, artistas galegos, poidan facer esta estancia, completar os seus estudios artísticos en Estados Unidos. Levamos, nos últimos 30 anos participaron moitos artistas galegos, os consagrados Francisco Leiro, Di Matamoro, Fefa Noia, son 3 exemplos dos que se acolleron no seu momento a estas becas Fulbright que hoxe volvemos a renovar. E tamén outro acorde en materia de cultura, acordamos a creación do Consello Galego de Centros Museísticos. En Galicia existen alrededor de 90 institucións museísticas de todas as índoles, públicas, privadas, fundaciones, amparadas por diversas administracións e, por lo tanto, son un tecido suficientemente importante para que crear este Consello de Centros Museísticos que o que busca é impulsar iniciativas para mellorar as súas infraestructuras, dictaminar, ou, polo menos, ter opinión sobre a creación, modificación ou supresión dos centros que xa existen ou sobre a creación de novos museos, incluso coordinarse a hora das ofertas culturais e da programación destes museos. Por lo tanto, se crea este Consello Museístico con carácter asesor para asesorar a Xunta de Galicia sobre todas estas materias e estará integrado por representantes de todas as administracións que teñan museos da súa titularidade ou baixo o seu protectorado, por lo tanto, Xunta de Galicia, moitas entidades locais, tamén institucións privadas, estará tamén o Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega de Belas Artes, as universidades galegas, unha serie de fundacións, asociacións que teñan que ver dun xeito ou outro cos, xa digo, máis de 90 institucións museísticas que existen en Galicia. Cambiando de Consellería, Consellería de Infraestructuras, hoxe, seguimos avanzando, o acordo de hoxe ten que ver con avance que seguimos facendo nos trámites para construir o novo complexo administrativo da Xunta en San Cayetano, nos terreos da antigua estación de autobuses, unha vez que, como saben, a nova está funcionando a intermodal, a nova intermodal de Santiago. Por lo tanto, estes terreos quedaron libres e vanse aproveitar cun triplo obxectivo, mellorar o servizo á cidadanía, os moitísimos cidadáns que pasan por aquí todos os días, que os empregados públicos da Xunta de Galicia teñan un mellor espacio de traballo, e un tema tamén importante, calculamos un importante aforro en alugueres, que se vai engadir os aforros que xa se viñeron producindo durante estes anos, saben que unha serie de aforros, de plans de aforros sucesivos para ir reducindo o custo en alugueres moi elevado que en su momento chegou a ter a Xunta de Galicia, e a previsión é que unha vez que este rematada esta primeira fase, porque serán dúas fases, o aforro, tal como está previsto, e os funcionarios que se van trasladar as reestructuracións que se van facer, o aforro sería superior os 1,2 millóns de euros ao ano, que agora mesmo se están pagando en alugueres. O investimento é de preto de 34 millóns de euros, non chega, pero é preto de 34 millóns de euros. O objetivo é que, unha vez tomado este acordo, que se liciten as obras inmediatamente e que comencen na primavera do ano 2023 e duren un ano e medio, 18 meses. Lóxicamente, este novo centro vai ser un, queremos que sexa un exemplo de funcionalidade, de sustentabilidade, de eficiencia energética e que supere as moitas eivas que ten bueno, este edificio, que xa ten unha antigüedade, e os locales onde agora hai funcionarios, a maioria deles, en aluguer. Por tanto, vai haber unha xeración de enerxía case autónoma, queremos que sexa un edificio de punto de vista energético prácticamente autosuficiente, basicamente con xeotermia e con paneis solares, todas as estancias con luz natural, por suposto, todas moi ventiladas despois de a experiencia que aprendimos en espacios pechados, espacios públicos da pandemia. A previsión é que esta primeira fase teña 13.000 metros cuadrados e albergue a máis de 700 traballadores, unha parte agora está neste edificio, en moitos casos bastante hacinados, noutros moitos casos, a digo, en edificios que agora mesmo están en aluguer. Ademais, haberá dentro deste custe que os decía unhas obras importantes de reurbanización de toda a contorna da estación de autobuses para integrar o novo edificio en canto a viais, en canto a espacios públicos novos que se van habilitar para toda a cidadanía ao redor desta obra que imos facer, e ademais vai ser o punto de partida desa senda ciclista que está impulsando a Xunta e que a partir de aquí chegaría ata o Milladoiro, pasando pola Intermodal, Conso, Hospital Clínico, ata o Milladoiro, xa digo, esa senda ciclista que partiría aquí e tería o seu final no Milladoiro. Cambiando de área, vicepresidencia primeira, creación da oficina do sector naval para asesoramento en investimento de fondos europeos. Bueno, a industria naval, unha industria, como saben, moi potente en Galicia, un sector clave, 320 empresas están vencelladas dun xeito ou outro a industria naval en Galicia, máis de 11.500 postos de traballo e o 3,5% do noso PIB, 2.000 millóns de euros ao ano de facturación. Por tanto, é unha industria potente que agora ve como se abre unha gran oportunidade cos fondos europeos anunciados polo Goberno Central, o famoso PERTE do Naval, que foi anunciado, non explicado, de certo, pola ministra Maroto hai uns días en Vigo, adquiriu o compromiso de que durante o mes de setembro se faría, durante o mes de novembro, este mes de novembro, se faría a convocatoria do PERTE do Naval. Por tanto, agardamos que así sexa, que se cumpla esta vez sí este prazo, ademais, que estea dabondo falado co sector naval, nos din que sí, pero bueno, veremos o resultado, e que teña axilidade que permita que, bueno, pues non se produzan os erros que evidentemente se teñen producido respecto á convocatoria de outros PERTEs para outros sectores. Agardamos que non sexa así e, polo tanto, a demostración de que a intención nosa de que sexa útil é que creamos esta oficina, a Oficina Conecta Naval, para asesorar especialmente as PEMES do sector naval sobre a posible utilización destes fondos. E o facemos, ademais, en alianza con PIMAR, a patronal do sector da construcción naval, tamén está en contacto con o Ministerio a hora do diseño deste PERTE, ou eso nos teñen dito, e, polo tanto, queremos ir da man con eles, insisto, para facer o mellor aproveitamento posible destes fondos, que poden convertirse nunha, insisto, enorme oportunidade para Galicia. Xa fixemos este tipo de oficinas para asesorar na utilización de outros fondos europeos ao sector agroalimentario, o sector da saúde, e agora queremos facelo respecto a este PERTE a punto de convocarse o sector naval. Imos priorizar as iniciativas que teñan que ver con innovación, con aplicación de novas tecnoloxías, con competitividade, con apostar pola unha produción sustentable, o que se nos está indicando que vai primar este PERTE, no que coñecemos, que non é moito, e, polo tanto, esta oficina orientaría, en principio, os proxectos que teñen esa orientación, porque son os que terían máis posibilidades de sair beneficiado. Esta oficina se engade a outras liñas de axuda que a Xunta de Galicia ten para o sector naval, insisto, moi potente, moi importante e con moitísimas posibilidades de desenvolvemento. Agora nos anunciaba outro día, cando estaba coa vicepresidenta Rivera, o impulso de eólica marina, polo tanto, a construción naval aí, e de barcos adaptados, non só de aparellos, de molinos de offshore, sino tamén toda a náutica adaptada para atendelos e para a súa construción, vai ter moitísimo pulo, iso previsible nestes anos, por tanto, chega nun buen momento, e por iso abriremos tamén próximamente unha liña de axudas para investimentos en estaleiros, investimentos para mellorar a capacidade productiva, é a primeira que se vai facer nesta industria, e tamén outra que teña que ver con estimos facer, ademais, en colaboración con asociacións empresariais do sector, e o que buscan é queremos instalar sistemas que permitan medir e certificar as boas prácticas no eido á sustentabilidade, que, ademais, servirán moito, seguro, á hora de puntuar os proxectos que accedan a estes fondos europeos e a outros que teñan que vir. Penúltimo acordo, ten que ver tamén, vicepresidencia primeira, un acordo importante que ten que ver coa estabilización do persoal investigador que traballa nas diferentes consellerías e organismos da Xunta de Galicia. Falamos sempre da importancia do I+D+I, e o ten, sin ninguna dúbida, onte mesmo eu participaba na asinatura coas tres universidades galegas dun acordo moi importante de dotación económica para potenciar a investigación e, por tanto, os investigadores que traballan nas universidades, e o acordo de hoxe toca facer o mesmo cos persoal investigador que traballa na Xunta de Galicia. Ten que ver moito, vamos, xa digo, a investigación é moi importante e máis demais sí, pero nunca hai que esquecer que o levan a cabo persoas que necesitan estabilidade, certezas no seu día a día profesional, en definitiva, acordos que hai que tomar e que teñen, están máis na liña dos, pois, por exemplo, do que acordamos a semana pasada respecto a unha carreira administrativa para os empregados da Administración Xeral da Xunta de Galicia, tamén para os de Xustiza, e agora toca tamén incidir na mellora da desenvolvemento profesional dos investigadores. Vaise facer a través dun decreto que o que pretende é fixarlles un estatuto específico para este persoal Non o teño todo agora, digo, os iniciamos a tramitación coa previsión de que este rematada no primeiro semestre do ano que ven. Que buscamos con este decreto? Primeiro, ofrecerlles estabilidade, este persoal investigador, homoxeneizar as diferentes condicións baixo as que traballan agora mesmo nos diferentes sectores da Xunta de Galicia, atraer tamén, por que non decilo, se vai facer unha convocatoria a investigadores de outras comunidades e de outros países, e tamén fixarlles a todos eles un marco laboral para que saiban a partir de ese momento como vai ser a súa promoción profesional e como poderían ser as contratacións do futuro para novo persoal. Por dades un par de pinceladas do que é a idea da Xunta de Galicia, ahora xa digo que comeza a tramitación deste decreto, se irán coñecendo máis detalles, pero a primeira optamos singularmente para este persoal, porque creemos que se adapta moi ben ás súas características moi específicas polo réxime laboral para a súa contratación, insistimos en que o que mellor se adapta ás necesidades dos centros nos que van traballar, ás súas propias necesidades e un sistema que busca sempre excelencia, e, ademais, o acceso, en principio, está previsto que sexa por concurso de méritos, isto favorece a mobilidade, a flexibilidade e, en definitiva, a promoción deste persoal, que, insisto, ten moitísimas singularidades dentro do persoal xeral da Xunta de Galicia. En definitiva, se trata de fixar un marco estable, dar esa estabilidade e que sexa atractivo para que traballen na Administración da Xunta de Galicia e para atraer novo talento, moito del talento galego que está agora mesmo desenvolvendo o seu labor investigador noutras comunidades, noutros países, e que, sen dúbida, esta estabilización vai a resultar un atractivo para traballar aquí en Galicia, en eidos tan importantes, aos temos, hai moito que potenciar na biotecnoloxía, saúde, ciencias mariñas, agrogandeiro, temos magníficos investigadores aquí en Galicia e fora de Galicia, que, sen unha dúbida, se van ver beneficiados por este decreto, que unha vez que este aprobado, entrará en vigor, xa digo, aprobado no primeiro semestre do ano que ven, e, polo tanto, no propio ano 23 poder estar xa en vigor. E, por último, un acordo que ten que ver coa Consellería de Sanidade, ten que ver coas axudas aos pacientes, os pacientes e os seus familiares, pacientes de enfermidades raras. Xa estamos traballando, hai tempo, con estes pacientes, ten unha incidencia en Galicia de 5 casos por cada 10.000 habitantes, non saben vostedes, un amplio elenco, e o que leva que 200.000 persoas sofren algún tipo de enfermedade calificada dentro deste contedor xeral de enfermedades raras, algunha enfermedade deste tipo, 200.000 persoas en Galicia. Por tanto, pusemos en marcha xa unha estrategia galega frente ás enfermedades raras, que xa leva traballando, busca acelerar diagnósticos, homoxenizar tratamentos en toda Galicia. Xa hai 3 unidades multidisciplinares traballando en A Coruña, Santiago e Vigo. Imos incorporar no 2023 3 novas patoloxías e agora, o acordo que tomamos hoxe, ten un carácter eminentemente práctico, pero moi necesario. Hai pacientes que neste momento, pacientes de enfermidades raras, que necesitan e son derivados polo Servizo Galego de Saúde a outras sanidades públicas doutras comunidades autónomas principalmente, que son as que tratan esas patoloxías neste momento. E, polo tanto, todo eso orixina unha serie de gastos os pacientes e os seus familiares, gastos de traslado, estadía, manutención. E, polo tanto, é certo que se estaban atendendo a día de hoxe, non están sendo desatendidos, pero agora mesmo xa se establece tamén, ao que estamos homoxenizando o tratamento, homoxenizando tamén este tipo de atención que se necesita cando un é derivado a outro centro e que vai blindar que sempre non só pacientes, sino tamén ata dúas persoas acompañantes, pais, titores legais, pois teñan cubertos polos sergas todos os gastos que se lles producen en canto a, xa digo, traslado, estadía e manutención, ademais de unha actualización respecto dos gastos das cuantías que tiñan asignadas a toda agora, xa digo, que estaban sendo atendidos, pero non dúas persoas nunha cuantía que agora se vai actualizar, evidentemente, a alza. Por tanto, iso foi o acordo que tomamos hoxe, importante dentro do punto de vista práctico e que pois, seguro que vai supoñer unha tranquilidade para estas persoas que, ademais de sufrir unha enfermedade rara, teñen todos os inconvenientes derivados dun desplazamento cando hai unha derivación. Perdón. E estes son os acordos que quería trasladar e, como sempre, quedo a súa disposición para calquera pregunta que queiran facer.
Si quería preguntar ya respecto ao decreto para estabilizar o persoal investigador, quería saber si nos pode adiantar que tipo de contrato se vai a facer, se vai a ser un contrato indefinido ou con unha certa duración.
Sí, en principio a idea é un contrato. Xa digo que é un persoal moi singular, empeza a elaborarse o decreto a partir de agora, pero por eso quería adiantarlo, porque creo que isto, cando decirlo, o contrato vai ser de tipo laboral e en principio son contratos para dar estabilidade, por lo tanto, contratos permanentes os que accederían por concurso de méritos. Logo, xa, se hai que vincularlos con algún tipo de proxecto, supoño que haberá especificidades, insisto, dun decreto que ainda está por elaborar, pero a idea é darlles estabilidade, acceso por concurso e rexime laboral.
Boas tardes. Eu quería lle preguntar como xustifica a Xunta, como pensa usted que se xustifica que o seu vicepresidente económico neste momento concedese axudas de 2,5 millóns de euros a unha empresa de comunicación coa finalidade, bueno, de, tiña débedas, estaba en quebra. Isto está sendo investigado por unha xuiza e por a propia policía que, bueno, falan nos informes que os que tivemos acceso falan dunha vontade política, ¿no?, de axudar a esta empresa e quería lle preguntar eso, a súa xustificación para esta axuda. Gracias.
Sí, efectivamente, se tuve noticia, efectivamente, por medio de comunicación de que había esta actuación judicial. Vou decir que absolutamente todas as axudas que da a Xunta de Galicia, en este caso concreto, por lo tanto, tamén están absolutamente justificadas, avaladas, concedidas dende un punto de vista objetivo, por lo tanto, absoluta tranquilidade nese sentido, pouco máis que engadir. Non? Unha cousa é a concesión da súa, outra cousa é a evolución posterior desta empresa doutras. Eu podo asegurar que a concesión é absolutamente justificada de acordo á normativa, non teño ninguna dúbida.
Sí, eu quería lle preguntar pola rapazada Coruña detida en Irán nunha revolta. Non sei se teñen datos dende a Xunta ou se se puxeron en contacto co goberno galego dende o Ministerio de Asuntos Exteriores.
Pois non teño datos e non me consta que se puxeron, quero decir, o mellor se puxeron e non teño constancia, desde logo non teño constancia de que dende o Ministerio se puxeran en contacto con nós.
Boas, presidente. Eu quería lle preguntar pola situación da sanidade galega, xa que nestes momentos estánse reportando colapsos nas urxencias pediátricas, como no caso do Hospital de Vigo, nun momento no que escasea a amoxicilina, que é un dos antibióticos máis comuns para nenos e nenas. Quería saber cales son as medidas que está a tomar a Xunta para facer fronte a esta situación, máis coñecer se teñen sospeita de que a transmisión da COVID entre os menores de idade, aos que non se lle realizan test, é un factor importante para que nos atopemos neste escenario. Gracias.
Sí, mire, empezo polo final, unha pregunta casi de carácter clínico. Non, se hai sospeitas, a mí non me foron trasladadas. En todo caso, a maior afluencia ás urxencias de carácter pediátrico se está producindo en toda España, probablemente teña que ver co final da COVID, co aumento de outras patoloxías, pois derivadas probablemente, iso que están dicindo os sanitarios públicamente, pois deixamos de usar mascarilla e, polo tanto, reviven outras patoloxías que antes de crecer a moito. Xa é a razón de que a Xunta de Galicia estender a vacinación da gripe, que sigamos para os nenos de minoridade, que sigamos incidindo na conveniencia, non é obligatorio, por suposto, na conveniencia de que eses nenos se vacinen e que tamén estemos preocupados pola posible escaseza de amoxicilina, deses medicamentos necesarios para estas patoloxías. Bueno, teño que recordar, porque é así, que a garantía do abastecemento corresponde en toda España a Axencia Española do Medicamento. De logo, nos podemos colaborar, nos consta que temos propostos varios sistemas para que non se produza esta escaseza, que haya algo máis, algún laboratorio que podería facer este suministro para que non se produza esta escaseza, e o que nos corresponde colaborar nese sentido e intentar que non se produza esa escaseza que a día de hoxe, según teño aquí os últimos datos, nos din que se está realizando un reparto controlado destes antibióticos para atender a demanda dos usuarios e que neste momento podría estar atendida. Eso non quere dicir que non existe unha situación preocupante e que teñamos proposta unha serie de alternativas, máis de unha, para que se siga garantindo este reparto.
Que tal, presidente? Bo día. Por seguir coa sanidade, bueno, que opina das solucións que se están tomando, por exemplo, en concellos como Caldas, de pagarlle os máis desfavorecidos as viaxes a outros concellos porque no seu non hai médicos? Sempre din dende a Xunta que é un problema a nivel estatal, é certo, non hai médicos noutras partes, pero, segundo os datos do Ministerio, Galicia é unha das comunidades xunto con Madrid que menos destina a gasto en atención primaria. Entendo que é un problema específico da Xunta. Sobre Sogama, hai unha semana a conselleira dicía que non se podía manter unha modificación do 10%, vostede mismo o defendía aquí, pero 7 días despois anuncia unha bonificación do 15%. Ademais da movilización e do malestar social, que cambiou neses días para poder atopar a solución? Ainda que sexa outra bonificación diferente, pero, bueno, de maior cuantía. E, por último, sobre parques eólicos, di a ministra Teresa Ribeira que non vai haber prórroga, que vai facer a Xunta para poder cumprir os prazos. Gracias.
Bueno, a primeira, mire, eu lamento moitísimo que o Ministerio me terán escoitado, disculpen, vou non decir unha vez máis, que gran parte da solución dos problemas que tengo na atención primaria está na man do Ministerio. Lamento comprobar a escasa, por non decir nula dilixencia para intentar solucionar estes problemas e a enorme dilixencia para, en canto cree que pode facer política con estes problemas, facela sin ningún rubor e sin ninguna dúbida. Primeiro, lle diría ao Ministerio de Sanidade que actualice os seus datos. Non son certos, teño dito en intervencións parlamentarias, aquí mesmo, o aumento considerable nestes últimos anos das consignacións orzamentarias para a atención primaria, para a sanidade pública en xeral, dende a Xunta de Galicia, e tamén para a atención primaria. Por lo tanto, é de verdad, lamento moitísimo que quen ten a posibilidade, sen ter que poñer un euro, de solucionar, por lo menos empezar a solucionar este problema, non faga absolutamente nada, e diga, como me dixo a miña ministra, que é un problema complexo, e que, en cambio, sexa tan dilixente para intentar facer desgaste político cando os problemas en Madrid, en Galicia e en todas as partes, incluídas as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Socialista, recordo as palabras do conselleiro extremeño de Sanidade, ni por todo o oro del mundo encontramos médicos para contratar, que non faga nada e que intente simplemente desgaste político. É lamentable, sinceramente, unhas veces me costa entender como hai responsables públicos tan irresponsables. Respecto á pregunta de Sogama, bueno, que eran bonificacións distintas, efectivamente, eu tive esta pregunta a semana pasada, e despois de recordar, porque isto hai que deixalo claro, é que as tasas as deciden os concellos. Sogama pode decidir bonificacións para que os concellos se repercutan nos veciños, pero non fai falta que Sogama ou a Xunta de Galicia decida ninguna bonificación para que os concellos con cargos seus remanentes que os poden ter decidan baixadas neste tipo de tasas. Bueno, parece ser que se non o acorda a Xunta, ningún concello está disposto a repercutilo, ou algún sí, outros non, non o sei. En todo caso, isto era unha bonificación destiñada no seu momento, cando se instalou a atraer máis concellos ao sistema de Sogama, non estaban todos, e polo tanto, decaeu esta, se non quere decir que non decaiga a intención da Xunta de Galicia de continuar bonificando e que se repercutan nunha baixada das tasas que pagan os veciños. E, polo tanto, esta é a razón. Agora, outra finalidade, unha obriga europea, que é certo que é unha obriga, establezcamos bonificación ou non, pero eu creo que con esta bonificación moitos concellos que o estaban plantexando ou pensaban que non podían ter capacidade ou que non había que facelo, probablemente o farán durante este ano 2023, e iso, sin unha dúbida, decía onte na intervención parlamentaria, supón, aparte de un beneficio económico para os veciños, un coidado ao medio ambiente, porque isto vai destinado ao final a separación, a recollida selectiva e, polo tanto, a sustentabilidade medioambiental. Por último, sí, as declaracións da vicepresidenta Ribeira. Eu tuve unha reunión hai 2 días, pedín que me recibira, me recibe máis rapidamente, e agora decín, creo que máis foi bo, falamos, era importante falar, e falar canto antes dunha serie de temas. Un deles foi a tramitación eólica, ela me dixo ali, efectivamente, que tiña moitas solicitudes de promotores eólicos e de comunidades autónomas respecto a ampliación de plazos. Me expuso a súa razóns para non prorrogar uns plazos que eles mesmos puseran, eu lle pedín flexibilidade, me dixo que, bueno, me dixo o que os he dixo públicamente, que non vai haber prórroga por unha serie de razóns coas que podemos estar ou non de acordo. Unha vez que se decide que non haxa prórroga, efectivamente, todas as administracións temos que ser dirixentes, nos temos que facer as nosas tramitacións, o Ministerio tamén que ten que facer as súas tramitacións, algún delas de proxectos eólicos que se inician aquí, pero que despois teñen que ser tramitados polo Ministerio, e o que falamos ali, con toda a cordialidade, polo menos así entendín eu, con espírito de colaboración, é que intentemos ser o máis dilixentes posibles para cumplir uns plazos que establece o Ministerio, non establecen as comunidades autónomas, para que non nos afectan. Por lo tanto, estamos traballando con toda intensidade para, nese prazo, que é o 24 de xaneiro, poder chegar coas tramitacións administrativas feitas. Por a nosa parte, e o agardo que tamén por parte do Ministerio.
Sí, nesa entrevista na Televisión de Galicia, a vicepresidenta Teresa Rivera tamén asegurou que se non había subestación eléctrica na cidade de Vigo, presidente, era porque non se presentara ningún plan justificando a súa necesidade e a súa rendibilidade.
Sí, bueno, en fin, a Xunta de Galicia, dende logo, trasladou moitas veces, eu mesmo cando tive a ocasión de visitar a factoría de Estelantis a necesidade de que se lle dera, por entendernos, a moi alta tensión a Vigo, esa subestación. Bueno, temos asistido durante estes meses a moitas declaracións, o alcalde de Vigo dicindo que xa o conseguira, inmediatamente a vicepresidenta Rivera dicindo que de so nada, a ministra Maroto dicindo que iba a pensar, en fin, unha serie de confusións que non levaban a nada e que eu quero pensar, agardo que sexa así, que quedaron zanzadas na entrevista que tivemos antes donte en Madrid. Eu plantexei este tema e a vicepresidenta Rivera me dixo, eu estou de acordo, si despois se cumple, e non teño por que pensar que non se vai cumplir, que o que tiñamos que facer na Xunta de Galicia era trasladarlle dun xeito global as necesidades de planificación eléctrica, liñas de evacuación, bueno, pues todo o que ten que ver co que logo executa Red Eléctrica Española, donde pensamos que eran prioritarias dun xeito global. Bueno, a mí é a primeira vez que a Xunta de Galicia recibe unha solicitude nese sentido e lle podo asegurar que lle daremos cumprimento inmediato. Temos claro, a día de hoxe son moitas as necesidades, pero tamén entendo que se nos pida priorizar e a día de hoxe con todas as industrias que se poden instalar en Galicia relacionados coas novas enerxías, coas enerxías verdes que necesitan, ademais, esas actuacións, a Xunta de Galicia fará a súa proposta e a trasladará de xeito inmediato ao Ministerio. Por suposto, estará a subestación en Vigo, entre outras, esta é das prioritarias, ademais, Estelantis a necesita xa, e eu agardo que, de acordo co que me dixo a vicepresidenta, esa será a execución que despois lle encargue o Ministerio a rede eléctrica que necesita ese encargo para poder executarlas. Por lo tanto, si isto funciona así, eu digo sempre, o recoñecerei e direi que estamos nunha colaboración que aproveita a todo o mundo. Por lo tanto, prefiero mirar menos para o pasado e a confusión que xeraron representantes socialistas, bueno, acabo de referirme a ela, e mirar máis para adiante, pensar que si dende a reunión do martes plantexamos unha folla de ruta que se vai cumplir, perfecto, eu recoñecerei que isto é o que había que facer, felicitarei a vicepresidenta por cumplir a súa palabra. Por tanto, lle mandaremos esa planificación e veremos se executa.
Sí, hola, presidente, tamén en relación a esa, bueno, a esa reunión coa ministra, quería preguntarlle, pois de novo, por eses proxectos eólicos que non se vai prorrogar o prazo de tramitación, pois aqueles proxectos que estén relacionados a súa vez con proxectos industriais sólidos, pois poden verse pois en perigo de alguna forma, e tamén pois en relación a esa entrevista que tivo hoxe na Televisión de Galicia, na que a ministra dixo descoñecer o canon que afecta as concesionarias que estén asentadas en terrenos portuarios, e tamén dixo literalmente que lle pilla por sorpresa o recurso da Xunta, non sei se é un tema que tiveron ocasión de falar o martes na reunión. Gracias.
Sí, bueno, imos ver, eu volvo a decir, a máis o digo é porque o sinto, creo que foi unha reunión onde tivemos acordos importantes, me acabo de referir a un importantísimo, outros puntos de desencontro, tamén falamos dese salío que ten que ver coa ordenación do litoral, foi un claro, o que ten que ver coa normativa que afecta os danos que causa o lobo tamén, pero outros foron acordos importantes, digo, o da planificación, e outro tiña que ver tamén, pois, respecto á tramitación dos proxectos eólicos, e ali falamos da necesidade de priorizar, e, polo tanto, a Xunta de Galicia ten claro que aqueles relacionados con proxectos industriais estratégicos, todos son importantes, pero estes son fundamentais, porque son os que garanten que estes proxectos industriais poidan Alcoa, un deles, Sobadenco, bueno, unha serie de proxectos que a Xunta está declarando últimamente, ademais os coñecen porque van a consello de carácter estratégico, eso supón reducción de plazos, aceleración de trámites, e esos son os que eu lle trasladei a ministra. Algúns deles, ademais, por pasar de 50 megas, corresponde ao Ministerio de Tramitación, que son os que nos interesa que se tramiten canto antes. Ela o entendeu, nos pidou esa priorización, e, por suposto, ya trasladamos, eu agardo que sexan os que teñan unha máis rápida tramitación. Por tanto, aí ningún problema, xe que ao final, lóxicamente, a Galicia, por lo tanto, a Xunta lle interesa, pero que eu digo moitas veces, formamos parte de España, tanto o Goberno de España lle interesa que estes proxectos industriais, xa non falo de Alcoa, onde estamos, ademais, en íntima colaboración co Ministerio, tamén outros vayan para adiante. Por cal, aí eu espero simplemente colaboración, e creo que falando e chegando a estes acordos e como se debe avanzar. Isto respecto ao que acordamos, e dicen onde hubo desacordos, que ademais os explicamos na rolda de prensa, e respecto a isto último, ustedes preguntaban, certo, non falamos, foi unha reunión, foi longa, eu lle agradecín ademais a súa disponibilidade, 2 horas e cuarto, pero había un montón de temas, eu dixei unha serie de documentación de temas que non nos deu tempo a falar. Non falamos deste tema, pero é certo que nos preocupa. Os terreos que están nas zonas de dominio público portuario que foron agregados, porque houve obras de ampliación de espigóns, en moitos casos, despois de que nos pasaran a competencia, ahora resulta que as tasas que hai que pagar se multiplican por 3, ou eso parece, por tanto, se é así, nos temos que presentar un recurso. Eu entendo que, vicepresidenta, pode ser un tema puntual, un tema localizado aquí, non o sei, non ten por que saber todo, tampouco o sei todo, eso non quere decir que houbera nada que ocultar, nin que ele estivera obligado a saberlo, pero este é un tema que, se non se arregla, pois non queda máis remedio que plantexar un recurso. Tamén falamos dese recurso que plantexamos, que, se, por suposto, sí que coñecía, contra o reglamento do dominio público marítimo terrestre, intentamos negociar, non foi posible, plantexamos un recurso. Ten que a Xunta de Galicia que defender os intereses, se non pode ser negociando os intereses de Galicia, pois ten que ser nos tribunais. En este caso será o mesmo.